Radio Kapi.
Ngwela mobisika biso bosomi po ya kolanda sango na biso ya lelo ho ituri pe na Nord Kivu basi le katuku motoba bazomaka na makasi otango ya kobundisa bokono bo Ebola ingalaka kuna wana mbano ya la polo ya lisanga ekolandela kabokolongo no banzoto mokili mopimba OMS eyetalisa ki lobi loleki na ngumba Genève. Kuyambala ibale ekolo Congo demokratiki euta kibongo koyambali susu likabo ya mangwele Pfizer kouta ekolo Amerika. Yango eyambemaki na molandi ya ministre matali kolongono bwa nzoto mwamosala moko. Oituri sango malamu penza baimboka baike bakuzunga obamboka babango o territoire ya Djugu. Yango po ya kimia emonisa mikuna uto sanza moko sikawa. Detolandi manso na bolai simamu antango. Batata, ba mama, bandeko, mbote na bino, banso. Onkotela ya sango na biso ya tongo ya lelo, tokolo bela bosu kisi ya bulukalu ki bosale maki. Omatali mambi, mabozo mina makasi, kati na misala ya kubundisa po ya mbala zomi bokono bwa Ebola, obituka ya Nord Kivu pe Ituri, o RDC, ya ngo bitali samaki mamosa mibale na ngumba Genève, onda kwe misala ya OMS. Ezalaki kati na masolo na bapanzi sango. Bilembo biye bitali sakite, mambi mana, masale maka ontango, bazalaki kubundisa po ya mbala zomi bokono bwa Ebola obituka biye koloba kobanda sanza ya mwambe ya mubuko to ibale na zomi na mwambe kino suka sanza ya motoba ya mubuko to ibale na tuku ibale kolanda na baluka luki ya OMS batangi makama leka tuku mwambe obitando wapi misala misala kiko salema kotanga na Mangina, Beni, Butembo, Komanda pe Mambasa. Baike kati na bayi makama baye batato laki ona baluka luki bazalaki basi na maso tuku motoba na misato ya mibu kati na zomi na misato kino tuku minei na misato. Libwa kati na bango bandimisite bazwamaka na makasi. Misala mikolandila kabokolongo nubwa nzoto mokilito OMS na babemba ni babango babimisa kimo mosala mibale mukanda ya yambo ya lulenge la kotambola po ya kosukisa bokono ya meningit kino toko manamubungo to ibale na tuku misato bokono boye boko bo makabato leka bankoto kama mibale na ndambo na mubupe mingi penza o Afrika ya kati bomati ya suka bosale makina etuka ya chopo na nordi ya monyele kolo RDC wapi bato kama mibale na tuku motoba na moko bazwa ki bokono pe kama moko na tuku mibale na libwa ba waki kolanda na OMS na boye OMS ekani kosukisa bokono bona kino mobuko to ibale na tuku misatu pe kokitisa liwa moko uta na yango na tuku sambo likolo lia mukama. Oye tuka ya chopo ba imboka ya teritoa ya Yauma eye zwami oba kilometre ya leka kama misato na ndambo na Kisangani babwa kimbela po ya kolobela bokono ba monkeypox eye engali oye tando ena kolanda na Alfani Lolengo yoko mola kisi na Kisangani oyo azwama ki obopemi na Yauma batoleka motoba ba wei kati na sanza eye kolanda na botele misi ya misala ya mafilime kokoso ezwami penza po ya bakoni bana bazwa mino. Tolo belape ekolo mobimba botele misi ya misala ya bayi kolongo nubwa nzoto uto sanza ya mwambe na bandundu enguma mokonzi ya etuka ya kwilu bayi sendika ya misala ya kolongo nubwa nzoto pe lisanga ya mafilime ya ekolo batalisite mba numabe ya mambima ye mautinde na bakambi ba ekolo. Masangama ye balubeli motema mabe ya bakambi ba ye bako landela busenga bwa bangote talantina basengi na bango komipesa po ya kosukisa botele misi misala miye. Osango esusu, ministre molandio matali kolongo no bwanzoto, mama Veronique Kilumbankulu, ayambaki mwamusala moko mangwele motango leka bankoto tukumi balena mitano na ndambo ya ba Pfizer, yango po ya kobundisa bokono bwa COVID-19 o ekolo Congo demokratiki. Ezali likabo ekolo Amerika po ya mbala ibale na ekolo RDC, engebene na misala ya COVAX. Sango ya Jean-Pierre Lali Koko na yo Rachel Kiese.
Milulu po ya koyamba mangwele makobundisa COVID misale maki o centre ya bobombi mangwele ya komine ya ntele ya engumba mokonzi Kinshasa. Ministre molandi ayambaki yango na maboko mantoma ya États-Unis o Congo demokratiki na kombo ya mbula matari po ya mbala ya yambo ezomi na 250,380 doses ya Pfizer po ya ba milioni minei koleka eye ezali kozelama. Badozi yango bibakisami na mangwele malolenge lo susu makomaki oe ekolo. Mama Veronique Lumba Nkulu atingolite mangwele maye ma États-Unis makokabola mao mapita lopo ya kupesa mao bato bazomi na mibuzu zomi na mwambepe koleka pe maemana obituka zomi na mitano bipayi wapi bokono bwa COVID bozwami. Babemba mihba USAID, OMS, UNICEF, Mokambi PEV, pe bazomi basusu ba mambi makolongono ya nzoto bazomaki na milulu mina. Lipengali na litambola kipo ya kotala bisika bya kobomba mangwele mana.
Hoituri mabota maike ya bakima bitumba kati na etuka pe bakima bitumba yekolo RDC bako zonga oba mboka babango nzela ya etima Albert na teritoria ya Djugu kolana na bayi societe civile kuna bako zonga pambate kimia emonisa misika uto sanza moko oetando ena. Nzokande bakambi ya ntoki ba yebisite ba ike kati na bato bako zonga bazangi bandako pambate ndako ya bango bitumba maka na batomboki bango basengili sungi ya mbula matari pe babembani. Sango ya Isakere Moyo pe na yo nana Piluishe Mambu.
Bozongi ya bayimboka yemonani na ba lokalite la Kistre motango zomi ya teritwali ya Djugu lokola na Kafe, Gbi, Jo na Mafaramu Muganga. Bamboka ona ebundisa maki wuto mibumi bale na batomboki ya Kodeko. Yangonde luka kiko kima ya batu ebele kati bia bango misusu bakime laki na Chomia mpe na Kasenyi na ba kilometra tuku motoba na sud ya Bunya. Misusu pe bakati saki mondelo po ya komivandisa na esika ya bae bakima Uganda. Kwe lisanga ya bayimboka ya eteni ona, mambi mabokengi makomi kobonga. Kobo maboma bato ekiti, longola baka moko moko. Yangonde elendisi bayimboka ona bakimaki, po bako kakozonga, e bakisa kilisanga ya bayimboka. Baboti meke bakomi kozonga na bamboka po ya kutangi sabana, bayekati biabango, misusu, basali mibu misatu kozanga kokende etelo. Lisanga ya bayimboka liye liyebisite, bobiki ya bato na biyambande ezalipetina, ona eko pesa nzela ya bozongi. Bakumu ya ngambo ona, basengi na bulamatari pena bayima sungi, ya komemali sungi na bato baye, bako zonga po ya komikoti sabia bango okati ya masanga. Mingi okati ya bayimboka baye bako zonga, bako lalela na libanda, pote bandako bia bango, batiaki ya ngomoto na bato basimba manduki.
Na Nord Kivu batomboki bakalaleka tuku sambo na mine ipe bilenge basusu bae bazalaka kosala mobulu bako landa mateya ya misala ndenge na ndenge uto sanza mibale sikawa na Don Bosco Ngangi omonyele ya Goma yango engebene na mwango ya kokitisa mobulu kati na bakabila ezwi lisungi ya misolo eteni ya misala ya Monisco ekolandela kabobimisi ya batomboki kati na masanga ya basimba mandoki. Oetuka ya Congo Central basi leka mokama ya masanga ndenge na ndenge ya basi o RDC ko uta oetuka mobimba bako zomate ya uto mamosala moko na maunzi mantsende yoko mboka ya sektor ya Kivulu na teritoire ya Mbanza Ngungu ya ngopo ya kokembisa nzebi ya bango o matali ko bongola biloko biko uta kana bilanga yango na lisungi ya etelo ya malakisi ya bilanga o molongo na misolo ko uta na ONU Femme pembula matari ekolo Suède nana Pilrich Mambu po ya bolai bwa sango.
Na mikolo motoba, basi baye bako yeko la lulengi ya kobongo la biloko ya bilanga ya eteni eye, mingi manioko na soya. Na maloba waye na milulu ya kobandisa matea ona, muyengele ya telitwali ya Mbanza Ngungu wabiangi basi baye, na komipesa na malakisi maye, poete, yangonde eko sala ntombo ya mwasi, mpe eko pesa mwasi makasi ya komilukela. Basekter nziki ya teritwali ya Mbanza Ngungu, bakisa na ona ya Kivulu esika eko sala maboyeko li, ezwa mintambi ya kukangama. Banzela ezalite, rezo po ya kobenga na nzela ya singa ezalite, maite lotilikite, kutu biloko ya bilanga eko pula na banzete. Lik makiadi ya buwa kimbela ote ya baye kolibaye, pote ba memamaloba ya bayimbo ka ya biteni bie, na kolobe la minyoko bia bango esika ya baye lisungi. Kaka na kolandela ye, na sima ya koyeko la, onifa makopesa ba masini na biteni nzike biuti basi baye, pote bango pe, bako kakoyeko lisabasi basusu.
Ebandisa makipe mwa mosala moko na Bukavu mwango ya nkita na kombo wolo na bikunde bia bisoto lor dans nos poubelles yango mwango ya kobongo la bosoto na libaku ya mosala bobandisa mibo yango bosale makina miniso matali misala mike mike o ekolo o boso ya bayimi mbongo nzike penza ya Bukavu mwango moye moko kambema na Kivutek ezwaki lisungi ya misolo ya PNUD ba dolar koto zomi na libwa po ya basanza minei Rachel Kiyo kesembangu po ebola ebwa sango.
Kosangisa bosoto kopona ya malamu, kobongola yango, piko komisa yango mabanga mabotongi, bongo nde zomi miyango to bengi olifa lanse, lordo no poubel, wolo na fulu ya biso. Miyango mina, mikoti ya momisala kalate oyengumba Bukavu. Ministra tali mambi, miyami mbongo ya mikie, akumisi likanisi liye, sima ya bosolo liboye, naba entrepreneur ya Bukavu, alaki kopesa bango makasi onzila ya minister waye. Eustache Mwandi, atalisiye sengo ya ye, po ya bobandi miyango wolo na fulu ya biso, talate eko bongo la bosoto ya kopale na mabanga mikosunga bilenge kozo misala, pembo la matare mikosunga bango. Ba entrepreneur babuka vuba sepeli na boleki bwa ministre au sud ki vupambate epesi bongo makasi ya kosala lisusu koleka. Moko ya bango Nicole Menemene atalisite bazui makasi ya kokoba koti ya maboko po ya kotombo la nkita ya ekolo. Tokundo late, industri ya bobongo li ya miango miye ezwami ukabanda, kubanda Groupement ya Mumosho kuna au territoire ya Kabare. Miango mia sanzami na imizui lisungili ya misolo mia pnud mkoto zomi na libwa na kamayoko iyabadola. Wuto Bukavu, Rachel Kiese po ya lulaka okapi.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Noël Mokondo pe Jean-Claude Siala baibas munga kibiso ndela ya masini matondi na Alain Irung Mouchins huwes munga kibiso kolengele sango matondi pe na bino baibanso polanda kibiso.